Evangelium secundum Ioannem, caput octavum. Iesus autem perrexit in montem Oliveti. Diluculo autem iterum venit in templum, et omnis populus veniebat ad eum, et sedens docebat eos. Adducunt autem scribe et farisei mulierem in adulterio deprehensam, et statuerunt eam in medio, et dicunt ei,
Magister, ec mulier manifesto deprehensa est in adulterio. In lege autem, Moises mandavit nobis oius mori lapidare. Tu ergo, quid dicis?
Hoc autem dicebant, tentantes eum, ut possent accusare eum. Iesus autem inclinant se deorsum, digitos scribebat in terra. Cum autem perseverarent interrogantes eum, errexit se, et dixit eis,
Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat.
Et iterum se inclinans, scribebat in terra. Audientes autem unus post unum exhibant, incipientes a senioribus, et remansit solus, et mulier in medio stans. Erigens autem se Iesus, dixit ei,
Mulier, ubi sunt? Nemo te condemnavit?
Quae dixit?
Nemo, Domine.
Dixit autem Iesus,
Nec ego te condemno, vade et amplius iam noli peccare.
Iterum ergo locutus est eis Iesus, dicens,
Ego sum lux mundi, qui sequitur me, non ambulabit in tenebris, sed habebit lucem vitae.
Dixerunt ergo ei farisei,
Tu de te ipso testimonium peribes, testimonium tuum non est verum.
Respondit Iesus, et dixit eis,
Et si ego testimonium perhibeo de me ipso, verum est testimonium meum, qui escio unde veni et quo vado. Vos autem nescitis unde venio aut quo vado. Vos secundum carnem judicatis, ego non judico quemquam. Et si judico ego, judicium meum verum est, quia solus non sum, sed ego et qui me misit pater. Sed et in lege vestra scriptum est, quia duorum hominum testimonium verum est. Ego sum, qui testimonium perhibeo de me ipso, et testimonium peribet de me, qui misit me pater.
Dicebant ergo ei,
Ubi est pater tuus?
Respondit Iesus,
Neque me scitis, neque patrem meum, si me sciretis, forsitan et patrem meum sciretis.
Ec verba locutus est in gazzofilacio, docens in templo, et nemo apprendit eum, quia nectum venerat ora eius. Dixit ergo iterum eis,
Ego vado, e queretis me, ed in peccato vestro moriemini. Quo ego vado, vos non potestis venire.
Dicebant ergo Iudei,
Num quid interficiat semit ipsum quia dicit, Quo ego vado, vos non potestis venire.
Et dicebat eis,
Vos de deorsum estis, ego de supernisum, Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo. Dixi ergo vobis, quia moriemini in peccatis vestris. Si enim non credideritis, quia ego sum, moriemini in peccatis vestris.
Dicebant ergo ei,
Tu, quis es?
Dixit eis Iesus,
In principio, id quod et loquor vobis. Multa habeo de vobis loqui et judicare, sed qui misit me, verax est, et ego, qui audivi habeo, hec loquor ad mundum.
Non cognoverunt quia patrem eis dicebat. Dixit ergo eis Iesus,
Cum exalta veritis filium hominis, tum cognoscetis quia ego sum, et a me ipso faciu nicil, sed sicut docuit me pater, hec loquor. E qui me misit mecum est, non reliquit me solum, quia ego, quae placita sunt ei, facio semper.
Ec illo loquente, multi crediderunt in eum. Dicebat ergo Iesus ad eos, qui crediderunt ei, Iudeos.
Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei estis, et conoscetis veritatem, et veritas liberabit vos.
Responderunt ei,
Semen abreis sumus, et nemini servivimus umquam. Comoro tu dicis liberi fietis?
Respondit eis Iesus,
Amen, amen dico vobis. Omnis qui facit peccatum, servos est peccati. Servos autem non manet in domo in aeternum, filius manet in aeternum. Si ergo filius vos liberavirit, veri liberi eritis. Scio quia semen abrehe estis, sed queritis me interficere, quia sermo meos non capit in vobis. Ego, quae vidi apud patrem, loquor, et vos ergo, quae audivistis a patre, facitis.
Responderunt et dixerunt ei,
Pater noster Abraham est.
Dicit eis Iesus,
Si fili abrehe setis, opera abrehe faceretis. Nunc autum queritis me interficere hominem, qui veritatum vobis locutus sum, quam audivi a Deo. Hoc Abraham non fecit. Vos facitis opera patris vestri.
Dixerunt itaque ei,
Nos ex fornicatione non sumus nati, unum patrem habemus Deum.
Dixit eis Iesus,
Si Deus pater vester esset, diligeretis me. Ego enim ex Deo processi et veni, neque enim a me ipso veni, sed ille me misit. Quare loquelam meam non cognoscitis, quia non potestis audire sermonem meam? Vos ex patre diabolo estis, et desideria patris vestri vultis facere. Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stabat, quia non est veritas in eo. Cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est et pater eus. Ego autum quia veritatem dico, non creditis mici. Quis ex vobis arguit me de peccato? Si veritatem dico, quare vos non creditis mici? Qui est, ex Deo, verba Dei audit? Propterie vos non auditis, quia ex Deo non estis?
Responderunt Iudei et dixerunt ei,
Non est bene dicimus nos, quia Samaritanus est tu, et demonium habes?
Respondit Iesus,
Ego demonium non habeo, sed honorifico patrem meum, et vos inoratis me. Ego autum non quero gloria meam, est qui querit et judicat. Amen, amen dico vobis, si quis sermonem meum servaverit, mortem non videbit in aeternum.
Dixerunt ergo ei Iudei,
Nunc coniovimus, quia demonium abes. Abraham mortus est et profete, et tu dicis, si qui sermonem meum servaverit, non gustabit mortem in aeternum. Numque tu maiores patre nostro Abraham, qui mortus est, et profete mortui sunt, quem te ipsum facis?
Respondit Iesus,
Si ego glorifico me ipsum, gloria mea nihil est. Est pater meus qui glorificat me, quem vos dicitis Deus noster est, et non coniovistis eum. Ego autum novi eum, et si dixero, non scio eum, ero similis vobis, mendax, sed scio eum et sermonem eo servo. Abraham pater vester exultavit, ut videret diem meum, et vidit, et gavisus est.
Dixerunt ergo Iudei ad eum,
Quinquaginta annos nondum abes, et Abraham vidisti?
Dixit eis Iesus,
Amen, amen dico vobis, ante quam Abraham fieret, ego sum.
Tullerunt ergo lapides, ut iacerent in neo. Iesus autem abscondit se, et exivit de templo.